Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Utorak, 20. mart 2018. protiče u znaku sljedećih vijesti. Osuđeni funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević počeo izdržavanje zatvorske kazne. Predsjednik Vujanović čestitao Vladimiru Putinu novi mandat za predsjednika Rusije. Nakon 3 godine sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom danas bi mogao da bude usvojen u kosovskom parlamentu. Uhapšen bivši francuski šef države Nicolas Sarkozy. Iako sa kišom, danas nam stiže proljeće. U emisiji centralna tema odluka Mila Đukanovića da se kandiduje za predsjednika države. Politički analitičar Miloš Bešić za Radio Slobodna Evropa konstatuje.
U slučaju pobjede gospodina Đukanovića, a verovatnoća nije mala da se to desi, naprotiv, ne možemo očekivati nikakve suštinske promjene u crnogorskom društvu, pre možemo očekivati nastavak, dakle, politike kakva je sada i jednu vrstu, dakle, stagnacije na svim frontovima kada je reč o daljem napretku Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće Višeg suda odbilo je zahtjeve specijalnog državnog tužilaštva da se lideru Nove srpske demokratije Andriji Mandiću odredi pritvor. Posjetimo, Andrija Mandić je u noći između 1. i 2. marta sa još 4 prijatelja ilegalno prešao granicu sa Srbijom. Mandić i njegova partija, međutim, tvrdili su da tu nije bilo namjere da se pobjegne iz zemlje. Osuđeni lider Demokratskog fronta Milan Knežević počeo je da izdržava 4-mjesečnu kaznu zatvora u Spužu zbog nasrtanja na policajca tokom demonstracija 2015. Kneževića su do kapije zatvora dopratili ostali funkcioneri DF-a Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Strahinja Bulajić, Branko Radulović i 10 pristalica Kneževićeve Demokratske narodne partije. Prije ulaska u zatvor Knežević se obratio novinarima.
Imam samo jednu poruku, ako neko ovih dana bude vidio Mila Đukanovića, neka mu prenese da ću ova 4 mjeseca provesti u traženju kreveta za njega na kojem će moći da opruži noge odmah posle predsjedničkih izbora.
Odluka Demokratske partije socijalista da Đukanović bude njen kandidat za predsjednika Crne Gore nije dobra ni za građane, ni za proces evropskih integracija, odnosno demokratizaciju države, ocijenila između ostalog izvršna direktorka Politikom mreže Jovana Marović. Prema njenim riječima, krajnja posljedica Đukanovićevog povratka biće kontrola vladajuće partije i usporavanje Crne Gore. Marović smatra da je Đukanović poslao lošu poruku i međunarodnim partnerima, koji su u strategiji za Zapadni Balkan konstatovali zarobljenost države, a za koju je, kako je Marović istakla, zaslužan upravo Đukanović. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović uputio je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu čestitku na ponovni izbor za šefa države. Poštujući tradiciju dobrih odnosa naših država i naroda i ovom prilikom iskazujem želju za unapređenjem naših političkih odnosa u spremnost da tome zajednički doprinosimo, zaključio je Vujanović. Jedna vijest iz regiona. Nakon 3 godine sporazum o demarkaciji između Kosova i Crne Gore danas bi konačno trebalo da dobije epilog. Vanredna sjednica parlamenta u Prištini, koja je počela 23. februara, biće nastavljena danas u 16 sati. Ovog puta sa većom dozom optimizma da su obezbjeđeni glasovi poslanika za izglasavanje demarkacije, što u prethodna 3 pokušaja nije bio slučaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Moskva očekuje dolazak 23 diplomata protjeranih iz Velike Britanije u okviru spora oko napada nervnim agensom. Diplomate imaju rok do danas da napuste Veliku Britaniju. Rusija je odgovorila protjerivanjem 23 britanska diplomata i oni bi trebalo da napuste Moskvu narednih dana. Rusija negira umješanost u trovanje nekadašnjeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Salisburyju u Engleskoj. Oboje se nalaze u kritičnom stanju. Norveška ministarka pravde Sylvi Listhaug podnijela je ostavku poslije teksta na Facebooku u kojem je navela da je opoziciona laburistička partija više zainteresovana za zaštitu prava terorista nego za zaštitu norveškog naroda. Navodi ministarke, uboli su u živac zemlju koju još proganjaju sjećanja na jul 2011. kada je ekstremni desničar Anders Behring Breivik ubio 69 ljudi, većinom tinejdžera u ljetnjem kampu na ostrvu u Toja. Norveška premijerka bila je suočena s opcijama da raspusti vladajuću konzervativnu koaliciju ili da smijeni ministarku Listhaug, koja je sporan tekst, odnosno post na Facebooku, obrisala i izvinila se. Bivši francuski šef države Nicolas Sarkozy priveden je na ispitivanje zbog optužbi da je Libija finansirala njegovu kampanju 2007. javlja agencija Reuters. Francuska je postupak pokrenula još 2013. zbog sumnji da je Sarkozijeva kampanja finansirana iz nedozvoljenih sredstava pokojnog predsjednika Libije Muamera El Gaddafija. Sarkozy, koji je bio šef francuske države od 2007. do 2012. odbio je optužbe nazivajući ih grotesknim. Još jedna informacija, na sjevernoj zemljinoj polulopti danas u 5.15 počinje proljeće. Trajaće do 21. juna kada počinje ljeto. Posljednjeg vikenda u martu počeće i ljetnje računjanje vremena, pa u noći između 24. i 25. marta časovnike treba pomjeriti sat unaprijed.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo na udarnu temu dana u Crnoj Gori. Nakon više od 27 godina direktne ili indirektne vladavine, predsjednik najjače političke partije Milo Đukanović namjerava da ponovo institucionalizuje svoju političku moć još jednim petogodišnjim predsjedničkim mandatom. Da li Đukanovićeva kandidatura označava promjene u crnogorskom političkom sistemu ili cementira zarobljenost institucija i društva? Odgovore potraži Srđan Janković.
Najavljujući svoj povratak na državnu scenu, predsjednik DPS-a Milo Đukanović je saopštio da očekuje pobjedu u prvom izbornom krugu, da nije želio predsjedničku kandidaturu, te da želi da zajedno sa ostalim granama vlasti radi na unapređenju demokratskih procesa.
Ova odluka je izraz moje odgovornosti prema onome što su tekovine i potrebe budućeg razvoja Crne Gore.
U prethodnih 27 godina Đukanović je imao 6 premijerskih i 1 predsjednički mandat. 3 puta se povlačio sa državnih funkcija uz izgovore da želi da se posveti sebi i pokrene biznis. Svaki put se vratio. Đukanović je prvi političar u establishmentu nekadašnje komunističke Jugoslavije koji je 97. otkazao poslušnost srpskom lideru Slobodanu Miloševiću i tokom NATO intervencije protivio se Miloševićevoj politici rata sa cijelim svijetom, pružajući utočište i tadašnjim liderima srpske opozicije od Miloševićevog progona i sarađujući sa Zapadom. Referendumom iz 2006. izveo je Crnu Goru na put nezavisnosti, zatim otvorio pregovarački proces za članstvo u Evropskoj uniji i uspješno okončao prijem Crne Gore u NATO alijansu prošle godine. Uticao je da država prizna nezavisnost Kosova i razvio dobre odnose sa zemljama regiona. Istovremeno, od strane političkih protivnika, Đukanović je tokom svih tih godina bio dovođen u vezu sa organizovanim kriminalom, švercom. Optuživan je za omogućavanje bogaćenja njemu bliskih kontroverznih biznismena na račun države. Uz to, Đukanoviću se spočitava da je omogućio sistemsko širenje korupcije u institucijama i davao zeleno svjetlo za napade na nevladin sektor i slobodu medija. Politički protivnici ističu da Đukanović kontroliše gotovo sve institucije u zemlji bez obzira u kojoj je funkciji premijera, predsjednika ili lidera DPS-a. Politički analitičar profesor Miloš Bešić ocjenjuje da kandidatura Đukanovića između ostalog označava vraćanje njegovog političkog autoriteta i moći u institucije, ali da to za Crnu Goru ne znači napredak.
njegov izbor po meni veoma ubedljivo demonstrira, dakle, tu politiku ili pobedu politike unutar DPS-a, kontinuiteta, dakle, onoga što jeste postojeće stanje, održavanje postojećih stanja, dakle, sve one elemente, tako da kažem, jednog političkog sistema koji je ipak zatvoren i na neki način zarobljen unutar, dakle, tih struktura i istih rešenja. To konsekventno znači da u slučaju pobede gospodina Đukanovića, a verovatnoća nije mala da se to desi, naprotiv, ne možemo očekivati nikakve suštinske promene u crnogorskom društvu, pre možemo očekivati nastavak, dakle, politike kakva je sada i jednu vrstu, dakle, stagnacije na svim frontovima kada je reč o daljem napretku Crne Gore, s jedne strane, i s druge strane, priznaćemo svi da autoritet dosadašnjeg predsjednika i u javnom i u političkom i u svakom mogućem smislu nije bio veoma izražen, a po logici, jeli, gdje je gospodin Đukanović, tu je i moć, verovatno će se to promeniti, imaćemo predsjednika koji će mnogo aktivnije da učestvuje u ukupnom političkom i naročito, čini mi se, u spoljno-političkom životu.
Odgovarajući na pitanje da li će Đukanovićeva kandidatura uticati na radikalizaciju političke scene, profesor Bešić kaže da već postoje duboke podjele u crnogorskom političkom društvu.
Stanje te duboke podjele koje postoje u crnogorskom društvu za i protiv promjena, dakle, toliko oštra da ne mislim da će predsjednički izbori da je dodatno zaoštri, imajući vidu činjenicu da je politički autoritet gospodina Đukanovića svih tih godina zapravo bio ključni. Ja očekujem i kampanju, a i ono što će dešavati nakon toga negde na nivou radikalizacije kome smo imali prilike da svedočimo prethodnih, hajde da kažem, 4 ili 5 godina.
Da li Đukanović kao veoma jak kandidat može da demorališe ostale kandidate u predsjedničkoj trci? Pitali smo političkog analitičara Sergeja Sekulovića.
Gospodin Đukanović jeste neko ko nesporno cijepa crnogorsko društvo i s jedne strane njegova kandidatura može da djeluje demotivišuće u smislu da se jedan dio javnosti nekako pomiri, percipira to kao unaprijed izgubljenu bitku. Međutim, sa druge strane, ukoliko ostali opozicioni kandidati budu pametno, odgovorno, koordinisano radili svoju kampanju, mogu i da motivišu svoje birače i da onemoguće ono što je postavljeno kao prioritetni cilj, a to je pobjeda gospodina Đukanovića u prvom predsjedničkom krugu.
Profesor Bešić vjeruje da će Đukanović tokom kampanje sebe predstavljati kandidatom prozapadnih vrijednosti, dok će optuživati suparnike za antizapadnu orijentaciju.
Sigurno da će gospodin Đukanović insistirati na tim podelama, jer na kraju krajeva na tim podelama DPS gradi svaku izbornu kampanju od 2006. godine pa nadalje. No, izbori svaki sljedeći su pokazivali da takav pristup, dakle, ima sve manje efekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako Mila Đukanovića mnogi vide kao neprikosnovenog favorita na izborima, odnosno budućeg predsjednika Crne Gore, u opoziciji ne misle baš tako. Većina političkih partija i u vlasti i u opoziciji očekuju brutalnu kampanju i međusobne napade i provokacije predsjedničkih kandidata. Slušamo Predraga Tomovića.
U vladajućoj DPS ne očekuju da će retorika u kampanji biti politički pristojna, jer su, kako ističe za Radio Slobodna Evropa funkcioner te stranke Obrad Mišo Stanišić, njihovom lideru Đukanoviću protiv kandidati, kako je kazao, politički anonimusi.
Ono što je opozicija predložila nekoliko svojih kandidata, mislim da ne treba od tih ljudi očekivati neku pristojnu retoriku. Vi znate da je naša partija isturila najozbiljnije kandidata, čovjeka sa domaćim i međunarodnim kredibilitetom. Ne može kampanja biti ravnopravna kad su naspram njega trećerazredni političari i ljudi koji su u političkom i uopšte u životu Crne Gore anonimusi, a znajući ih jednim malim dijelom iz političkog života, ne treba očekivati neku, rekao bih, umjerenu i politički određenu kampanju.
U Demokratskom frontu, koji uz Demokrate i URU podržava kandidaturu Mladena Bojanića, očekuju da će kampanja i retorika biti brutalni, upravo zbog činjenice da je Đukanović kandidat vladajuće DPS. Branka Bošnjak.
Znate da oni inače su navikli da vladaju na podjelama i žao mi je što je to tako, što nemamo neko umjerenije i kulturnije rješenje koje će kao pomirenje vraćati Crnu Goru, da nismo više u torovima, u svaku svom toru, ali sad kada je Đukanović se pojavio kao kandidat, to mi ne uliva nikakvu nadu, već šta više mislim da će brutalna biti kampanja.
Iz URE kažu da je Đukanovićeva kandidatura bila očekivan potez DPS-a, budući da, kako za Radio Slobodna Evropa ističe Luka Rakčević, bilo koji drugi kandidat vladajuće stranke ne bi imao šanse. Rakčević smatra da ni Đukanovićeve šanse nisu tako velike kako se to doživljava u pojedinim političkim krugovima.
Oni su vršili istraživanje javnog mnjenja tokom prethodnih par mjeseci i zbog unutrašnjih sukoba unutar DPS i zbog svih drugih problema sa kojima se DPS uočava, vidjeli su da je ovo po njih jedino moguće rješenje koje im garantuje kakve takve šanse na predsjedničkim izborima. Ne mislim da su šanse Đukanovića na predsjedničkim izborima toliko dobre, mislim da naprotiv da će sad i nekakva u političkom smislu borbena gotovo s opozicijalnih krdova biti na mnogo većem nivou i mislim zaista da će ovaj predsjednički izbori biti uvertira za onaj konačan udarac koji DPS opozicija treba da da na podgoričkim izborima, nakon čega svi možemo da mirne duše sačekamo i vanredne parlamentarne izbore.
Na opaske iz opozicije da je Đukanović gotovo bio primoran da se kandiduje, jer osim njega DPS nema drugog kandidata koji bi imao šanse za pobjedu na izborima 15. aprila, Obrad Mišo Stanišić ovako odgovara.
Vi znate da se ovdje ne bira ni predsjednik mjesne zajednice, ni predsjednik kućnog savjeta, nego se bira predsjednik države Crne Gore i svaka partija normalno je da treba da isturi, bilo da je opozicija ili vlast, da isturi svoje najbolje kandidate. Što ne znači da su jedini, ali se za državu i na čelo države mora kandidovati najbolji predstavnik partije. Demokratska partija socijalista je to uradio.
Crnogorski građani će na izborima 15. aprila novog predsjednika birati između tri ključna kandidata: Mila Đukanovića, Mladena Bojanića i Draginje Vuksanović, od kojih je Đukanović onaj koji društvo vraća u prošlost, poručuju i socijaldemokratske partije. Funkcioner te stranke Mirko Stanić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi predizborna kampanja mogla otići u dva smjera.
Mislim da retorika kampanje će dominantno zavisiti od toga kakve se teme u kampanji nametnu. Ukoliko tema bude poboljšanje životnog standarda građana, neophodne promjene u društvu, zaustavljanje trenda iseljavanja mladih ljudi i tako dalje, mislim da će kampanja biti donekle prijemčiva građanima. Ukoliko se pretvori u nešto drugo, za to nema pravi iskaz.
Komentarišući Đukanovićevu kandidaturu, predsjednički kandidat Prave Crne Gore, poznat po proruskim i anti-NATO stavovima, Marko Milačić, je na konferenciji za novinare kazao da će građani na izborima birati između prošlosti i budućnosti.
Crna Gora nikada nije imala lakši zadatak. Ovo je izbor između prljave politike koju decenijama personifikuje Đukanović i njegovi, i čiste politike nove generacije ljudi, novih lica i nove energije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I 13 je sati 48 minuta. U nastavku emisije Svijet. Moskva danas očekuje svoja 23 diplomata koje protjeruje Velika Britanija zbog sumnje da Rusija stoji iza trovanja nekadašnjeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Salisburyju u Engleskoj. Kako je saopštio glasnogovornik Kremlja, predsjednik Putin nije zakazao sastanak sa diplomatama. Sa detaljima Ajla Obradović.
Diplomate protjerane iz Britanije zbog navodnog trovanja bivšeg ruskog špijuna danas lete za Moskvu, dok Nacionalno vijeće sigurnosti Britanije raspravlja o mogućim novim mjerama protiv Rusije zbog cijelog slučaja. Najnovije razmjene optužbi između Londona i Moskve dešavaju se nakon što su Evropska unija i NATO izrazili solidarnost sa Britanijom, snažno osudivši napad nervnim agensom kojeg je razvila ruska vojska na bivšeg špijuna Sergeja Skripalja i njegovu kćerku Juliju. Rusija uzvraća protjerivanjem 23 britanskih diplomata. Reagovao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Odgovor Rusije na trovanje do sada pokazuje jasno nepoštivanje međunarodnog mira i sigurnosti. Mi dalje pozivamo Rusiju da razotkrije kompletan program Novičok, organizaciji za zabranu hemijskog oružja.
Rusija će nastaviti sa pokušajima da nas podijeli, poručio je Stoltenberg, ali NATO članice su ujedinjene i mi se solidarišemo sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Nakon sastanka u Varšavi 19. marta njemačke kancelarke Angele Merkel i njenog kolege iz Poljske, naglašeno je kako je važno da evropski blok djeluje kao cjelina kako bi odgovorili na incident. Ozbiljne informacije ukazuju na to da je Rusija imala veze sa ovim. Sada je na Rusiji da dokaže da to nije slučaj, istakla je Merkelova. Boris Johnson, britanski ministar vanjskih poslova, poručuje kako je vrlo vjerovatno da je ruski predsjednik Vladimir Putin donio odluku da koristi nervni agens na Skripalju, što je optužba za koju je Kreml rekao da je neoprostiva.
We share the view that the poisoning of Sergei...
Dijelimo mišljenje da trovanje Skripalja nije izolovan slučaj, nego posljednji u nizu neodgovornog ponašanja Rusije. Takvo ponašanje datira godinama unazad. Od ruske aneksije Krima do sajber napada i njihove umješanosti u rat u Siriji.
Putin je glatko odbacio optužbe Britanije rekavši novinarima da Rusija nema takvo oružje. U međuvremenu francuski predsjednik Emmanuel Macron u telefonskom razgovoru sa Putinom pozvao je Rusiju da razjasni čija je odgovornost ovaj neprihvatljivi napad. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov insistirao je da Britanija mora dokazati učešće Rusije u trovanju ili se izviniti.
Prije ili kasnije na ove neosnovane optužbe će se morati odgovarati. Ili će biti dokazane adekvatnim dokazima, ili će morati biti upućeno izvinjenje.
slobodnaevropa.org.
Aktualnostima smo ponovo u Crnoj Gori. Zahvaljujući centralnoj banci, sve komercijalne banke uskoro će imati na raspolaganju podatke o poreskim dugovima građana, ali i neplaćenim računima za struju i komunalije. Iza takvog rješenja stali su i vlada i centralna banka, uprkos negativnom stavu Državne agencije za zaštitu ličnih podataka. Više Esad Krcić.
Agencija za zaštitu ličnih podataka ima negativan stav u odnosu na rješenje kojim će se podaci o dugovanjima građana za porez, struju i komunalije staviti na raspolaganje bankama, koje će između ostalog i na osnovu toga odlučivati o dodjeli ili uskraćivanju kredita, rekao je za naš radio član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Radenko Lacmanović. To smo saopštili još oktobra 2013. godine, kada smo dali preporuku Centralnoj banci i Ministarstvu financija za izmjenu tog zakonskog rješenja, podsjeća Lacmanović.
Kada smo kazali da član 37 stav 4 koji predviđa da u kreditnom registru mogu biti između ostalog unijeti podaci i informacije o dugovanjima kao što su za električnu energiju, komunalne usluge, poreska dugovanja, predstavljaju pravilo ili odredbu kojom se krše osnovna ljudska sloboda i prava zajamčene Ustavom Crne Gore.
Podsjetimo, bankama su već 10 godina na raspolaganju informacije koje su u kreditnom birou dostavljale banke, mikrofinancijske institucije i investiciono-razvojni fond, a koje su im služile za sticanje uvida u kvalitet svakog aplikanta za kredit koji se možda prethodno već zadužio u drugoj banci. Sada će i Elektroprivreda Crne Gore i državni organi poput Poreske uprave i Uprave carina dostavljati podatke o dugovanjima građana na ime poreza, potrošene električne energije i neplaćenih računa za komunalne usluge, a u Centralnoj banci planiraju, kako su rekli vijesti, da inicijativu za ovu vrstu poslovne saradnje upute i mobilnim operaterima i drugim institucijama kako bi se unaprijedio rad registra i kvalitet i obuhvat podataka kojima raspolaže. Međutim, pravni zastupnik Centra za zaštitu potrošača, advokat Dragomir Ćalasan, kaže da je ovakvo dostavljanje podataka kreditnom birou direktno kršenje zakona o izvršenju i obezbjeđenju.
Mislim da to je nonsens, to se nigdje ne radi u svijetu. To što Centralna banka želi da uradi, da je potpuno sporno, da Centralna banka to ne smije da radi, da je to u suprotnosti svim pozitivnim zakonskim propisima i potraživanja koja su sporna od strane Elektroprivrede, s jedne strane i njenih klijenata, ako su sporna, onda moraju da idu preko javnog izvršenja. Tek tada dobijaju snagu izvršnosti, međutim sad Centralna banka sad preskače tu stepenicu i ona se pojavljuje u formi javnog izvršitelja, što je sasvim nelogično, zakonski neutemeljeno.
Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Radenko Lacmanović kaže da primjenu ovog rješenja sada, osim izmjene zakona u Skupštini, može spriječiti jedino Ustavni sud.
Zadržano je postojeće rešenje u članu 37 i postoji zakonski osnov, ali to ne znači da je obrada poštena, jer prema zakonu zaštiti podataka o ličnosti u članu 2 definisano da obrada ličnih podataka mora se, naglašavam riječ, mora se vršiti na pošten i zakonit način. Što praktično znači da jedno što je zakonito uvijek ne mora značiti da je pošteno, već da je često nametnuto građanima, jer ukoliko tu zakonsku obavezu ne ispoštuju, ne mogu uživati određene privilegije koje nam omogućavaju između ostalog i financijske institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I turizam za kraj. Nakon prošlogodišnjih rekordnih milijardu eura prihoda od turizma, prve veće organizovane grupe turista stižu ove sedmice na Crnogorsko primorje. Dosadašnji booking ukazuje da će se održati najveći udio ruskih turista, ali da će rasti broj dolazaka iz zapadne Evrope. Međutim, da bi se nakon dugog niza godina došlo do ozbiljnijeg zaokreta ka najvećim evropskim turoperatorima, procjenjuje se da nedostaje oko 10.000 turističkih ležajeva visoke kategorije. O tome iz Budve, Jasna Vukićević.
Uoči dolaska prvih većih grupa turista, najave turoperatora, booking i potpisani ugovori za ljeto 2018. ukazuju očekivanje porasta turističkih dolazaka u odnosu na prošlu rekordnu godinu, poručuju iz Privredne komore. Predsjednik Odbora za turizam Dragan Ivančević najavljuje ponovo otvaranje i nekada tradicionalnih zapadnoevropskih tržišta, a samo njemački TUI namjerava da pokrene 7 novih linija iz Velike Britanije, Francuske i Holandije.
Imamo recimo ove godine po prvi put čartere iz Britanije, imamo klubove Thompsona u Urcilju, imamo pojačane čartere iz Skandinavije, iz Francuske, iz Njemačke. Otvaramo po prvi put čarter iz Bavarske.
Nakon što je Kremlj zbog ulaska Crne Gore u NATO pozvao Ruse da ne putuju u Crnu Goru, domaći turistički privrednici su počeli da se okreću zapadnoevropskom tržištu. Riječ je o sporom procesu, no važno je da je on konačno otpočeo, kažu u najvećoj hotelskoj grupi Budvanska Rivijera. Nakon berzi u Berlinu i Moskvi očekuju da ovog ljeta ostvare više od prošlogodišnjih pola miliona noćenja. Direktorica Katarina kaže Negra.
Pomak je i plus sa svih tržišta. Njemačko tržište smo prošle godine imali skoro 30% više u odnosu na prethodnu godinu. Očekuje se porast i ove godine, ali također i porast sa ostalih tržišta.
Povratak zapadnoevropskih turoperatora u Crnu Goru, međutim, podsjeća na loš omjer domaćih kapaciteta, jer oko 3/4 otpada na privatan smještaj. A da bi se povećao broj zapadnoevropskih tržišta, na primjer njemačkog, koji u ukupnom broju emitivnih učestvuje u Crnoj Gori sa svega 3 ili Velike Britanije sa 2%, treba povećati broj hotela, poručuje Ivančević.
Da bi mogli da ozbiljno pokrenemo one najveće turoperatore iz najvećih tržišta, to je Savezna Republika Njemačka, treba najmanje još 10.000 kreveta u hotelima 4-5 zvjezdica da bi se to desilo.
U strukturi noćenja stranih turista i dalje u Crnoj Gori najviše onih iz Rusije, skoro trećina. Da će biti slično i ljetos, nagovještava najava nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines, koji će tokom ljetnih mjeseci letjeti samo za Moskvu 3 puta dnevno. U agenciji Prometheus, jednoj od onih koje posluju isključivo na ruskom tržištu, booking je na nivou prošle, rekordne godine, navodi Marko Bošković.
Mi radimo konkretno rusko tržište, a možda će zbog drugih upliva drugih tržišta, konkretno zapadnih, malo da kaže zgusnutija biti situacija ovog ljeta, malo teže će se dolazi do soba, što u nekom smislu i raduje, kad bi gledali čitav naš, da kažem, proizvod Crne Gore.
I na nivou destinacije se bilježi porast interesovanja Rusa za odmor u Crnoj Gori. Pokazatelji su Privredne komore.
I ovaj put možemo da kažemo da ruski turisti nisu slušali ruske političare, već su izabrali tradicionalnu destinaciju za sebe, a to je Crna Gora, na kojoj mogu jako povoljno da se odmaraju za dobar kvalitet i za dobru cijenu.
Ono što se godinama ne mijenja uoči početka sezone je hronična nepripremljenost infrastrukture. Putevi, parkinzi i otpad su njena najslabija karika. Podsjeća Bošković.
Infrastruktura, to je glavni problem Crnoj Gore, vidite sad, i sad imamo problema s putevima, evo, ne dajemo baš lijepu sliku, sad u ovaj period dolaze, kažem, te studijske grupe, to su grupe agenata koji prodaju tržišta i vidite kako je stanje. Mi previše spavamo zimi, jeseni, budimo se neko proljeće i onda navrat na nos završavamo neke stvari do 1. juna, što je krivi sliku o Crnoj Gore.
Turizam u Crnoj Gori ostvario je skoro četvrtinu BDP-a, a tokom prošle godine su njegovi prihodi iznosili oko milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Evo posljednje informacije koje je objavio portal javnog medijskog servisa Crne Gore. Vladimir Pavićević smijenjen je sa funkcije predsjednika savjeta RTCG-a. Upravljanje savjetom do izbora novog predsjednika preuzima najstariji član Perko Vukotić. Ostale vijesti dana. Osuđeni funkcioner Demokratskog fronta Milan Knežević počeo je izdržavanje zatvorske kazne. Predsjednik Ujanović čestitao Vladimiru Putinu novi mandat za predsjednika Rusije. U emisiji Centralna tema odluka Mila Đukanovića da se kandiduje za šefa države. Politički analitičar Miloš Bešić za Radio Slobodna Evropa je ocijenio.
U slučaju pobjede gospodina Đukanovića, a verovatnoća nije mala da se to desi, naprotiv, ne možemo očekivati nikakve suštinske promjene u crnogorskom društvu, pre možemo očekivati nastavak, dakle, politike kakva je sada i jednu vrstu, dakle, stagnacije na svim frontovima kada je reč o daljem napretku Crne Gore.
Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.